У ефіры «Свабода» ў Менску 20:30 у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Дзень салідарнасці, які прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5 год 16 дня кожнага месяца на Кастрычніцкім пляцы ў Менску, адбылася акцыя з патрабаваннем спыніць выкраданне моладзевых актывістаў. У ёй узялі ўдзел каля 50 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і арганізацыяў. Акцыя прайшла без разгону і затрыманняў. Еўракамісія прапануе выдзеліць Беларусі 200 мільёнаў еўра макрафінансавай дапамогі, паведаміла сёння на сесіі Еўрапарламента ў Страсбуры еўракамісар па гандлі і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Колькасць дзяржправерак бізнесу з боку кантрольных і назіральных органаў знізіцца ў наступным годзе ўдвая ў параўнанні з леташнім, паабяцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня камітэту дзяржконтролю Беларусі Зянон Ломаць. Беларусь прыступіла да стварэння нацыянальнага касмічнага агенства. Папа Рымскі Бенедыкт 16 правёў сустрэчы з іерархамі беларускага каталіцкага касцёлу. Сустрэча адбылася ў Ватыкане падчас цырыманіяльнага візыту беларускіх біскупаў да апостальскай брамы, паведамляе інфармагенцтва Белапан. Працягваем навіны сёння ў свеце. На Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах працягваецца супрацьстаянне паміж багатымі і беднымі краінамі. Перамовы па-ранейшаму знаходзяцца ў патавай сітуацыі. Прэзідэнт Сенегалу абвінаваціў індустрыялізаваныя краіны ў парушэнні сваіх абяцанняў. Верховны суд Пакістану пастанавіў сёння, што амністыя, дадзеная прэзідэнту краіны Азіфу Алі Зардары, супярэчыла канстытуцыі. Хоць сам Зардары ў якасці прэзідэнта карыстаецца недатыкальнасцю ад судовага пераследу, скасаванне амністыі дае магчымасць пераследу тысяч чыноўнікаў і міністраў з яго атачэння паводле закіда ў карупцыі і іншых злачынствах. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен, які знаходзіцца з візытам у Маскве, заклікаў да далейшага залучэння Расіі ў аперацыі Альянсу ў Афганістане. Еўрапарламент прысудзіў галоўную ўзнагароду за абарону правоў чалавека Сахараўскую прэмію расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». Атрымліваючы прыз у Страсбуры, прадстаўнік «Мемарыялу» Сергей Кавалёў сказаў, што прэмія належыць усім расійскім праваабаронцам. Ён заклікаў «Еўразвяз» аказваць уздзеянне на Расію з патрабаваннем паважаць правы чалавека. Камандаванне ўзброеных сілаў Злучаных Штатаў лічыць, што лідары Аль-Каіду і Талібану хаваюцца ў Пакістане. Сёння на 54-м годзе жыцця памер аўтар эканамічнай праграмы шокавай тэрапіі ў Расіі пачатку 90-х гадоў Ягор Гайдар. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.